რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლებას უსმენ თქვენ პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. თბილისის დროით 15 საათზე მოისმინეთ ახალი ამბები, ჯერ უმთავრესი ამბები მოკლედ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა თვლის, რომ სირიაში სტრატეგია, რუსეთის სტრატეგია უხეირო მართველობას გვიჩვენებს. რუსეთის გაზის მიმწოდებელმა ფირმამ გაზპრომმა გამოაცხადა, რომ უკრაინას აღუდგინა ბუნებრივი აირის მიწოდება. ბელარუსის საპრეზიდენტო არჩევნები ამ ქვეყნის მოქმედმა პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკამ მეხუთე ვადით მოიგო. და სხვა ცნობებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას თანახმად, რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი სირიის ხელისუფლებისთვის მხარდაჭერით გვიჩვენებს უხეირო მმართველობას. მიუხედავად მოსკოვის მტკიცებისა, ობამას თქმით, რომ კანონიერ ხელისუფლებას ეხმარება მეამბოხეებთან ბრძოლაში. 11 ოქტომბერს ობამამ განაცხადა, რომ ბატონი პუტინი თავის ჯარს, თავის სამხედროებს იყენებს იმისთვის, რომ როგორმე გადაარჩინოს ერთადერთი მოკავშირე ბაშარ ალ-ასადი. ამის კეთება სიძლიერის ნიშანი არ არის, თქვა ობამამ CBS-თან საუბარში. ღრმა კრიზისის მოგვარების გზა ის იქნება, რომ თავარმა პარტნიორებმა აღიარონ საჭიროა გარდამავალი მთავრობის შექმნა. ამის გარეშე არაფერი გამოვა, თვლის ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. სირიაში რუსეთის სამხედრო ოპერაციის შედეგად, ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის ფედერიკა მოგერინის აზრით, სათამაშო კარტი სრულიად ახლებურად იქნა არეული. რუსეთის ჩარევას თამაშის შეცვლა მოხვა, თქვა იტალიელმა დიპლომატმა ლუქსემბურგში ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის დაწყებისას. იქვე მოგერინიმ გამოთქვა გაფრთხილება, რომ ამ ოპერაციას ახლავს შეშფოთების გამომწვევი ელემენტები, როგორიცაა თურქეთის საჰაერო სივრცის დარღვევა. მან რუსეთში არაღებული ძალებისგან მოითხოვა სირიაში ქმედება შეათანხმოს ამერიკის შეერთებული შტატების მეთაურობით მოქმედ ალიანსთან, რომელიც ისლამურ სახელმწიფოს ებრძვის. მოგერინი თვლის, როგორც გერმანიის საინფორმაციო სააგენტო იტყობინება, რომ მოლაპარაკებაში სირიის გარშემო ყველა მონაწილემ უნდა მიიღოს. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ რუსეთმა გაზის მიწოდება აუდგინა უკრაინას. გაზპრომმა გამოაცხადა, რომ 12 ოქტომბერს განაახლა ბუნებრივი აირის მიწოდება მას, მერე რაც კიევმა წინასწარ გადაიხადა $234 მილიონი. გაზპრომმა რუსეთს შეუწყვიტა გაზის მიწოდება მას, მერე რაც ჩაიშალა აირის ფასის გამო მოლაპარაკება. შეთანხმება, თუმცა მიღწეული იქნა ევროკავშირის შემწეობით. ბრიუსელმა გამოაცხადა, რომ უზრუნველყოფს გაზით უკრაინის მომარაგებას გაისათ მარტამდე. ბელარუსის საარჩევნო უწყების ცნობით, პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკამ მეხუთე ვადით მოიგო საპრეზიდენტო არჩევნები თითქმის 84%-ით. ტატიანა ტარატკევიჩის თანახმად, მეორე ადგილზე გასულმა ოპოზიციურმა გაერთიანებამ ჰავარი პრავდუმ, თქვი სიმართლემ, ამომრჩეველთა 5%-მდე მიიმხრო. კენჯის ხლაში მონაწილეობა მიიღეს ხმის უფლების მქონეთა 87%-მა. ზუხელ საარჩევნო უბნების დახურვის შემდეგ ბელარუსის დედაქალაქში ოპოზიციის მომხრე 200-მდე აქტივისტი შეიკრიბა, რომელსაც ხელთ ეპყრათ ბანერები წარწერით ლუკაშენკა დიქტატორია. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა დღეს გამარჯვება მიულოცა ბელარუსის პრეზიდენტს ალექსანდრ ლუკაშენკას. ბოლოს ფეხბურთზე, საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრები ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის ბოლო მატჩში სტუმრად დამარცხდა მსოფლიოს ჩემპიონ გერმანიის ნაკრებთან. თამაში ლაიფციგში გაიმართა. გერმანიის ნაკრებმა ქართველი მეკარის კარგი თამაშის წყალობით მხოლოდ მეორე ნახევრის 50-მეათე წუთზე შეძლო ანგარიშის გახსნა. 3 წუთის შემდეგ საქართველოს ნაკრებმა ანგარიში გაქვითა. 79 წუთმა გერმანელი წუთსა გერმანელი ფეხბურთელები დაწინაურდნენ. ამ გამარჯვების შედეგად მან თავიანთ D ქვეჯგუფში პირველი ადგილი დაიკავეს, მეორეზეა პოლონეთის ნაკრები. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში.
Cuts both ways. No more illusions. never be too great if you would just stay. 'Cause I feel too much, let you go. I'm hurting you and it's hard, I know, to stay and fight for what we got, knowing it'll never be good enough. 'Cause you and I are dangerous. And it cuts both ways. It cuts both ways. Mm-hmm. It cuts both ways. It cuts both ways.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Thank you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მომთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. ეძენ ისტორიის სარჩელზე სასამართლოს გადაწყვეტილება გორის პოლიციამ აღასრულა. პატიმრების ჯანდაცვის საკითხს ქუთაისში მრგვალი მაგი დამიეწყნა. თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოში აზერბაიჯანული გაზის რუსული ჩეცვლის თაობაზე გავრცელებულ ცნობებს აბსურდი უწოდა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. ჟურნალისტების შეკითხვას განიხილა თუ არა გასულ კვირაში პრეზიდენტ ილჰამ ალიევთან ბაქოში შეხვედრისას. ბუნებრივი აირის თემა ირაკლი ღარიბაშვილმა უპასუხა, რომ სპეკულაციები უნდა დასრულდეს, რადგან ეს ზოგადად აზიანებს ორი ქვეყნის ურთიერთობას. ბაქოში სამუშაო მეგობრული შეხვედრისას, რა თქმა უნდა, ვიმშელეთ ქვეყნებს შორის არსებულ ძალიან მჭიდრო მეგობრულ სტრატეგიულ ურთიერთობებსა და მათ გაღრმავებაზე განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, აზერბაიჯანთან სტრატეგიული ურთიერთობები იყო, არის და დარჩება საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებად. როგორ შეიძლება პოლიტიკოსმა იფიქროს აზერბაიჯანთან პოლიტიკის გადახედვაზე, ამიტომ გაკვირვებული ვარ ასეთ აბსურდულ თემებს, როგორ იგონებენ ჩვენი ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მან აღნიშნა, რომ არანაირ დივერსიფიკაციასა და აზერბაიჯანის გაზის ჩანაცვლებაზე საუბარი არ მიმდინარეობს და გავრცელებული ინფორმაცია სიმართლეს არ შეესაბამება. პრემიერმა ყველას, მათ შორის პოლიტიკოსებს, მოუწოდა უპასუხისმგებლო განცხადებებით მოსახლეობა შეცდომაში ნუშეყავთ. დღესვე პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანია მოითხოვა, რომ კომპანია გაზპრომთან მოლაპარაკების შესახებ საქართველოს პარლამენტს ამომწურავი ინფორმაცია მიაწოდონ ენერგეტიკის სამინისტროს ხელმძღვანელებმა. ამავე საკითხის განხილვას უშიშროების საბჭოს ფორმატით მოითხოვს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. გაზპრომთან მოლაპარაკების შესახებ გავრცელებული ცნობებით გამოწვეული აჟიოტაჟის თემას დეტალურად საღამოს პროგრამაში დაუბრუნდებით. თურქეთის საგამოძიებო ორგანოებს ეჭვიათ, რომ ანკარაში 10 ოქტომბერს მომხდარი ტერაქტის ორგანიზატორი ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოა. ამის შესახებ დღეს განაცხადა თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუ. მისი შეფასებით ტერაქტის ორგანიზატორთა მიზანი იყო გავლენა მოეხდინათ თურქეთში 1 ნოემბერს დანიშნული საპარლამენტო არჩევნების შედეგებზე. ანკარაში მშვიდობის მარშის დროს გასულ შაბათს მომხდარი ორი ძლიერი აფეთქების შედეგად 97 ადამიანი დაიღუპა და 150-ზე მეტი დაიჭრა. დაღუპულთა უმრავლესობა ხალხთა დემოკრატიული პარტიის აქტივისტი იყო. ეს პარტია თურქეთში მცხოვრები ეროვნული უმცირესობების, მათ შორის ქურთების უფლებების დამცველია. კარგი დაზვერვის წყალობით შეერთებული შტატებისთვის მოულოდნელი არ ყოფილა სირიაში რუსეთის სამხედრო ოპერაცია. მის შესახებ ტელეკომპანია CBS-თან ინტერვიუში განაცხადა პრეზიდენტმა ბარაკ ობამა. მისი თქმით, ვაშინგტონისთვის ცნობილი იყო, რომ სირიის რეჟიმის გარდაუვალი კრახის პერსპექტივით გამოწეული შეშფოთების გამო პრეზიდენტი პუტინი ბაშარ ასადისთვის სამხედრო დახმარების გაწევას გეკმავდა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის შეფასებით, სირიის ხელისუფლების მხარდაჭერა ადასტურებს, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ცუდი ხელმძღვანელია. თუ მიგაჩნიათ, რომ ლიდერობა, როცა ქვეყნის ეკონომიკას ჩაძირავ და ამ ფონზე ჯარით დაეხმარები ერთადერთ მოკავშირეს, მაშინ ლიდერობაზე სხვადასხვა წარმოდგენა ჰქონია, განაცხადა ბარაკ ობამა. ამასთან მან აღიარა, რომ წარუმატებელი აღმოჩნდა სირიის პრეზიდენტ ასადის ზომიერი ოპოზიციის სამხედრო მომზადების ამერიკული პროგრამა, რომელიც ობამას თქმით ამკვირის პარასკევს შეჩერდება. ბელორუსიის პრეზიდენტის არჩევნებში ქვეყნის მოქმედმა პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკომ გაიმარჯვა. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარი მონაცემებით, კვირას გამართულ არჩევნებში ლუკაშენკოს მხარი დაუჭირა კენჭისყრაში მონაწილეთა 83.99%-მა. ალექსანდრ ლუკაშენკოს ბელორუსიის პრეზიდენტად ახალი ვადით არჩევა მიულოცეს საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა და პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ცოტა ხნის წინ საჯავახსულების სამინისტროს სამწლიანი მუშაობის ანგარიშის წარდგენა დაასრულა მინისტრმა კახა კახიშოლმა. ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთათვის სამედიცინო მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა საჯავახსულების სამინისტრო ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად აცხადებს. სამინისტროს განმარტებით საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ამოცანების გადაჭრას და ზოგადად ადმინისტრირებას სამინისტროს სამედიცინო დეპარტამენტი ახორციელებს და ამჟამად სისტემაში ჯანდაცვის რეფორმა მიმდინარეობს, რომლის მთავარი მიზანიც სამოქალაქო ჯანდაცვის სექტორთან თანაბარი სტანდარტის უზრუნველყოფა. ეს რეფორმა რამდენიმე მიმართულებას მოიცავს და სახელმძღვანელო დოკუმენტებშია გაწერილი, როგორც ამას საქართველოს ჯანდაცვის საჯავახსულების სამინისტრო განმარტავს. სწორედ პატიმართა ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობა იყო ერთ-ერთი თემა, რომელსაც ქუთაისში საჯარო შეხვედრისას განიხილავდნენ იურისტები და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები. თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა გაჭკაჭიშვილი განაგრძობს.
სისხლის სამართლის კანონმდებლობა და პატიმართა ხელმისაწვდომობა ჯანდაცვაზე ამ სახელწოდებით ქუთაისში მრგვალი მაგიდა გამართა. შეხვედრის ინიციატორი იყო ორგანიზაცია სიხის საერთაშორისო რეფორმა. არასამთავრობო ორგანიზაციის ახალგაზრდების სამართლიანობისთვის წარმომადგენლის ირინე ფუტკარაძის ინფორმაციით, მიუხედავად იმისა, რომ პატიმრების ჯანდაცვის მომსახურებისთვის 2012 წლის შემდეგ თანხა რამდენჯერმე გაიზარდა და 15 მილიონი ლარი შეადგინა, მსჯავრდებულები ყველაზე მეტად და სამედიცინო დახმარების საჭიროებაზე ჩივიან. ირინე ფუტკარაძის განცხადებით ამ მხრივ არასახარბიელო ვითარებას ცხადყოფს საქართველოს სახალხო დამცველის 2014 წლის ანგარიშიც.
მართალია, ჯანდაცვის მიმართულებით ბიუჯეტი საკმაოდ გაზრდილია, მაგრამ სახალხო დამცველის ინფორმაციით 85%-ზე მეტი მაინც პატიმრების საჭიროების მიმართული არის ამ კონკრეტულ ჯანდაცვის საკითხებთან დაკავშირებით.
ირინე ფუტკარაძის განცხადებით, მსჯავრდებულთა დაახლოებით ნახევარს სჭირდება პროფილაქტიკური სამედიცინო მომსახურება და მიუხედავად იმისა, რომ ბიუჯეტი გაიზარდა და მიდგომები დაიხვეწა, პატიმრებისთვის პრობლემად რჩება სასჯელახსრულების დაწესებულებებში არსებული პირველადი ჯანდაცვის პუნქტების მომსახურების ხარისხი და ხელმისაწვდომობა. ირინე ფუტკარაძისგან განცხადებით, ქუთაისელი ადვოკატი ევგენი ომანაძე ამბობს, რომ ბოლო ორი წელია მისი დაცვის ქვეშ მყოფი მსჯავრდებულები ნაკლებად უჩივიან სწორედ სამედიცინო მომსახურების პრობლემებს.
ბოლო ორი წლის განმავლობაში ჩემ პრაქტიკაში, ვინც კი ჩემთან ქონიათ ურთიერთობა, პატიმრებს უბრალოდ არ გაუჩივიათ, რომ თქვა და მიაქციეს ყურადღება სათანადოდ. სხვა თემა არის, თქვა, რისი შესაძლებლობები არის სასჯელახსრულების დაწესებულებაში, რამდენად არის უზრუნველყოფილი ყველა ეს სერვისი, მაგრამ რაც კი აქვს სასჯელახსრულების დაწესებულებაში, ის რომ განზრახდა, შეგნებულად არ გაუწია, თქვა, პატიმარს შესაბამის მომსახურება, ასეთი საჩივარი არ მინახავს.
მსჯავრდებულთა სამედიცინო მომსახურების გარდა ქუთაისში გამართული მრგვალი მაგიდის მონაწილებმა სისხლის სამართლის კოდექსში შესატან ცვლილებებზე იმსჯელეს. არასამთავრობო ორგანიზაციის კონსტიტუციის 42 მუხლის წარმომადგენლის არჩილ ჩოპიკაშვილის შეფასებით აუცილებელია მოსამართლეთა უფლებების გაზრდა, რათა მათ რეალურად დამოუკიდებელი გადაწყვეტილებები მიიღონ. იურისტი აუცილებლად მიიჩნევს მხარეთა შეჯიბრებითობის ამჟამინდელი პრინციპის შეცვლასაც.
კერძოდ, დაცვის უფლებების გაზრდა იმ გამოზე, რომ გაუთანაბრდეს ბრალდებულის უფლებებს და არ იყოს ისე, რომ დღევანდელი ვითარება, როდესაც ბრალდებულს გაცილებით ნაკლები შესაძლებლობები და პროცესუალური საშუალებები აქვს, ეს არის ცვლილებები სისხლის სამართლის კოდექსის 50, 55 და 63 მუხლებში. პირობითი სასჯელის მინიმუმზე ქვემოთ დანიშნვის უფლება მოსამართლეს უნდა ჰქონდეს შეუზღუდავად, ანუ კონკრეტული ფაქტობრივი გარემოებიდან გამომდინარე, და ეს არ უნდა იყოს პროკურორის ექსკლუზივი.
როგორც სამართლებრივ საკითხებზე მომუშავე იურისტები ამბობენ, შენიშვნებითა და წინადადებებით ხშირად მიმართავენ კანონ პროექტზე მომუშავე შესაბამის უწყებებს და პარლამენტს, თუმცა მათი დიდი ნაწილი გაუთვალისწინებელი რჩება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
თქვენს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. კერძო ინვესტორის სარჩელზე სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება აღასრულა ქალაქ გორის პოლიციამ. კანონით დაკისრებული მოვალეობის შესრულებამ პროტესტი გამოიწვია მოსახლეობის იმ ნაწილში, რომელსაც მოსამართლის გადაწყვეტილება უშუალოდ შეეხო. კონკრეტულად რის შესახებაა საუბარი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
გორში ყოფილი აგრარული ბაზრის ტერიტორია გაწმენდილია. თითქმის ერთი წლის განმავლობაში აქ გარემო ვაჭრეები თვითნებურად ვაჭრობდნენ და კერძო მესაკუთრის მოთხოვნას ახალ ბაზარში გადასვლასთან დაკავშირებით არ ემორჩილებოდნენ. მას შემდეგ, რაც გორში ახალი აგრარული ბაზარი საქართველო-ისრაელის მენეჯმენტის კომპანიამ გახსნა, მოვაჭრეთა ნაწილმა იქ გადასვლაზე უარი განაცხადა და საპროტესტო აქციები დაიწყო. აქციის მონაწილეები ხელისუფლებას დახმარებას თხოვდნენ, თუმცა მერია ინვესტორის და მოვაჭრეების დავაში არ ერეოდა. საბოლოოდ ტერიტორიის მფლობელმა სასამართლოში იჩივლა. პოლიციამ კი სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულება გასული კვირის ბოლოს, შუა ღამისას დაიწყო. მობილიზებული იყო პოლიციის პირადი შემადგენლობა, რომელმაც ყოფილ ბაზართან მისასვლელი გზები გადაკეტა და ტერიტორიის შემოღობა თუნუქის ფირფიტებით დაიწყო. სამართალდამცავებმა მოვაჭრეებს პროდუქტების გასატანად რამდენიმე საათი მისცეს.
ორგანიზებული ხასიათი მიიღეთ და გავიტანეთ.
ვის გავიტანეთ? ვის გავიტანეთ? ნახევარზე მეტი სოფლელები ვარ
სასწავლებლად.
აი ესეთ ძღეში ჩაყარეს ხალხი. ყან სტუდენტი გოგო. სწავლობდა თბილისში. საშუალება რო არ მქონდა რომ გადამიხადა გადმოვიყვანე გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ეხლა აქედანაც რო გამაგდეს, რითი უნდა გადაუხადო ბავშვს მე ის გადასახადე.
მოდი ვარაკალ გაყელული და გათოსილი ვდგავარო ერთი ნუკვაპური მიშო. ბაბა გორი მასტიკა და ორი ჩამპონი მიდევს და იმას ამყიდი.
სუყელანი წავალთ თბილისში ივანიშვილის სახლის წინ წავალთ.
პოლიციელებსა და მოვაჭრეებს შორის რამდენიმე ინციდენტიც მოხდა, მაგრამ საბოლოოდ მოვაჭრეებმა საკუთარი პროდუქცია ტერიტორიიდან გაიტანეს და განაცხადეს, რომ ახალ ბაზარში ისინი მაინც არ გადავლენ და გარევაჭრობას იმ ტერიტორიაზე გამართავენ, რომელიც მუნიციპალიტეტის საკუთრებაა. მათი თქმით, ეს ტერიტორიაა გორის ციხესთან, ლომჭაბუკის ძეგლის მოედანი. მათი აზრით, კერძო მფლობელებთან პრობლემები ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ვერ მოუგვარა, ამიტომ ახალ ტერიტორიაზე ვაჭრობის უფლება უნდა მისცენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი გორში და თბილისში საპროტესტო აქციების მოწყობით იმუქრებიან.
გადავალთ აგერ ლომჭაბუკთან, აგერ არის გამგეობისა, გადავალთ გამგეობის ადგილზე და იქ გავლაგდებით და იქ გავნაგზავნოთ ვაჭრობას. ჩვენ მეტი გზა არსაც ასასვლელი არ აქვს.
ახალ ბაზარზე აზრი არ აქვს, შულო იქ ასვლას, აიქ ვიყავით, ვერ ვივატრეთ, ვერაფერი და წამოვედით უკანა თხოვეთ, რომ იანვრის 15-მდე დაგვაცადეს ვალები, შევაცოტაოთ ბანკის ვალები. მე ჩვენ ფეხით დავწლიდით ამ ბაზარსა და წავიდოდით.
ჩათვალონო, მაგათა ერთი 4000 ხმა დაეკარგათ.
მოვაჭრეთა პრეტენზიებს გორის მერმა ზურაბ ჯირკველიშვილმა უპასუხა, რომელმაც განაცხადა, რომ უკანონო გარევაჭრობას არ დაუშვებს. მისი აზრით, მოვაჭრეებს აქვთ არაერთი ალტერნატიული შეთავაზება და მათ ეს შანსი უნდა გამოიყენონ. მოვაჭრეთა თვითნებობის შემთხვევაში ჯირკველიშვილი კანონით მინიჭებული ზომების გამოყენებას აპირებს.
სწორი იქნება ისე, როგორც აქამდე დასული იქნას კანონის ყველა მოთხოვნა. კანონი კიდევ ამ ტერიტორიაზე ვერ მოგცემს მაგის უფლებას, რომ გამართოთ სოფლის მეურნეობის პროდუქტების ვაჭრობის ბაზრობა და საერთოდ ყველა სახის ბაზრობა. არამჯერა რომელიც გადადგავენ, იმიტომ რომ დაეკავეს ეს ტერიტორია, იქნება კანონდარღვევა. და შესაბამისად, მიმოქმედებთ ისე, როგორც ტექსევიან კანონდამკვირვებს.
გორელი მოვაჭრეების ნაწილმა გასულ ზამთარს არაერთი საპროტესტო აქცია ძველი ბაზრის შენარჩუნების მოთხოვნით გამართა, თუმცა ინვესტორთან შეთანხმების მიღწევა ვერ მოხერხდა. ამის შემდეგ მოვაჭრეთა ნაწილი ახალ ბაზარში გადავიდა. ნაწილი კი ისევ ძველ, ნახევრად დანგრეულ ტერიტორიაზე დარჩა. საბოლოოდ კი პოლიციამ ინვესტორის მიერ მოგებული სასამართლო პროცესის გადაწყვეტილება აღასრულა და მოვაჭრეები კერძო საკუთრებიდან გაიყვანა.
გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აბციაური საუბრობდა პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ. დღეს ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა NDIM გამოაქვეყნა მისი დაკვეთით კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის მიერ ჩატარებული გამოკითხვის შედეგები. კვლევა შეეხებოდა თვითმმართველობის საკითხებს და ასევე შიდა მნიშვნელობის პოლიტიკურ საკითხებს. ამ გამოკითხვის თანახმად 9% რესპონდენტების აცხადებს, რომ ყველა ფაქტორის გათვალისწინებით 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ მისი საცხოვრებელი პირობები, უბრალოდ საცხოვრებელი პირობები მის ქალაქსა თუ სოფელში გაუმჯობესდა და 47% აზრით იგივე დარჩა, 43% კი მიიჩნევს, რომ გაუარესდა. ამავე კვლევაში ერთ-ერთი შეკითხვა შეეხებოდა საქართველოს პარლამენტის ადგილსამყოფელს. გამოკითხულთა 71%-მა ამ შეკითხვას უპასუხა, რომ საქართველოს პარლამენტი თბილისში უნდა მდებარეობდეს. დეტალურად NDI-ის დაკვეთით ჩატარებულ ამ კვლევაზე ჩვენ საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. პოლიტიკურ საკითხებში საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგულაშვილის მრჩევლად დაინიშნა ფიქრიათ ჩიხრაძე, რომელიც დღემდე პარტია ახალ მემარჯვენეებს ხელმძღვანელობდა. საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა ნოდარ ჯავახიშვილმა დღეს უარყო, რომ მთავრობის ხდომაზე მდინარე ვერეს ხეობაში მშენებლობების გაგრძელების თაობაზე რემე გადაწყვეტილება იყო მიღებული, როგორც ნოდარ ჯავახიშვილმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, ისევე როგორც საქართველოს მთავრობამ ეს ადრეც დაადასტურა, მდინარე ვერეს ხეობაში რეკრეაციული ზონა გაშენდება. თქვენსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უწყებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, this is Science in the News. I'm Mario Ritter.
And I'm Christopher Cruz. Today, we tell about a warning from tropical disease experts. They are seeing an increase in infections from one kind of malaria parasite. We also tell about plans for human testing of a gene therapy for heart disease. Then, we report on efforts in Liberia to control sales of medicines. And we tell how Australian scientists are working to help save koalas from disease.
Between 300 million and 500 million cases of malaria are reported worldwide each year. Plasmodium falciparum, a deadly parasite, is responsible for most of the cases. But experts say a lesser-known form of the disease could become a more serious threat. They are seeing an increase in infections from the vivax malaria parasite. An estimated 2.5 billion people live in areas where Plasmodium vivax is common. It is one of five kinds of malaria carried by mosquitoes. The vivax parasite infected 20 million people in 2010. Its signs are less severe than the more common falciparum malaria, which kills about 660,000 people each year. Peter Zimmerman is a malaria expert with Case Western Reserve University in Ohio. He says people who become infected with vivax usually feel like they are suffering from a really bad case of influenza.
It's highly associated with pretty severe anemia and all the sort of I don't feel good symptoms that go along with it. Headache, nausea, being tired, having no energy.
Yet, he says, malaria can be deadly in someone who is half starved or suffering from more than one infection. The organism can also hide in the liver and return many times, causing the disease to reappear.
Until now, experts believed 95% of the at-risk population in some areas was protected from vivax infection. This is because they lack a certain kind of protein in their red blood cells called a Duffy protein. Without it, vivax parasites cannot enter the blood cells. But Peter Zimmerman and other researchers have found that in Madagascar, people without the Duffy protein may be carrying the vivax parasite. He says it appears the parasite may be changing so it can overcome natural resistance and infect blood cells that lack the Duffy protein. If so, that could mean that vivax is becoming a bigger threat. But he notes research shows that Duffy-negative people are still at a lower risk for vivax malaria. Peter Zimmerman presented his results at a meeting of the American Society of Tropical Medicine and Hygiene in Washington. Two reports on changes in the infectiousness of Plasmodium vivax were published in the journal plus neglected tropical diseases. Researchers are ready to begin human testing of a new gene therapy to treat a major cause of heart disease. The therapy shrinks enlarged hearts. It helps to improve blood flow and the way the heart operates. Heart failure is a leading cause of sickness and death around the world. The heart becomes weaker and gets bigger as it works harder to pump enough blood to the rest of the body. A heart attack, untreated high blood pressure, or blocked arteries can lead to heart failure. Once the condition develops, the victim usually dies within 5 years. People who suffer heart failure lack a fully operational gene called SUMO1. It helps control calcium that goes in and out of cells in the ventricles, which pump blood to the body. Roger Hajar is a cardiologist with Mount Sinai School of Medicine in New York. He led experiments on pigs with heart failure. He found that just a single injection of the gene SUMO1 improved the operation of the animals' hearts.
Regardless of the cause that induced the heart to be big, we were able to reverse that.
His research team discovered another gene called CIRCA2. This gene also controls the movement of calcium in heart cells. Their human tests of replacement gene therapy with CIRCA2 are showing similar results to the SUMO1 experiments in animals. Dr. Hajar believes that injecting both genes at the same time into cardiac failure patients might help even more.
Since we've had the experience with CIRCA2, we know pretty much the path towards clinical trials from discovery to the bedside. And we feel that within a couple of years, we should be able to take this program forward in terms of gene therapy in patients.
The treatment involving SUMO1 and CIRCA2 uses a harmless cold virus to carry the genes into the heart. Liberia is taking steps against the sellers of fake, copied, or out-of-date medicines. But the government efforts have met resistance from some Liberians, especially in rural communities. They say they only have enough money to pay for old or fake medicines. The traffic and sale of such drugs is widespread in West Africa. But this industry has created serious risks to public health. It is not hard to find traveling drug salesmen in Liberia. They are known locally as black bag doctors. John Harris was walking along a road just a few kilometers outside the capital, Monrovia. That is where a VOA reporter met him.
John Harris wore a backpack and carried a bucket. Both were full of unmarked plastic bags of pills. He said they were painkillers and anti-malaria drugs. John Harris said this is not the kind of life he expected when he finished medical school.
How does the government expect us to survive when there is no job? So I do this, move on villages and towns and sell these drugs to the people. At least we are helping government. Some of the places we go, there are no health facilities. So I think we are of help.
But it is a crime to sell medicines in the streets without official permission. Inspectors from Liberia's Pharmaceutical Board have been searching for drug salesmen like John Harris. Chief pharmacist Reverend Tijli Tartitayi says the medicines, and treatments from black bag sellers are not effective. He says they are either old, damaged by sun or moisture, or just fake. He says such medicines cannot cure sicknesses.
People taking the medicines, there is a potential of having what we call microbial resistance to the medicines. And when we have resistance to our important medication, then we are in a very serious situation.
Tijli Tarti Tai says he understands that people need medicines, and the costs have to be kept low. They want to have a shortcut in getting medicines, but that shortcut is dangerous to them, he says. In addition to the resistance of local communities, the sellers themselves have also resisted. The Liberian official says inspectors have been injured on the job.
The United Nations Office on Drugs and Crime says fake medicines in West Africa are both imported and manufactured locally, and government supervision of the medicines is limited. Flour has been identified as the antibiotic amoxicillin. Manufacturers try to increase profits by reducing the amount of an active ingredient. Or real medicines can make their way into a street seller's backpack after they are too old to help cure disease or control pain. Experts say the true depth of the problem is nearly impossible to measure in West Africa. The UN's Office on Drugs and Crime says even doctors and pharmacists cannot be totally sure what they are administering to patients is real.
Finally, Australian scientists are climbing trees to study healthy koalas in a colony. Researchers at the University of Queensland are going to great heights to document the lives and behaviors of the animals. The goal is to help save other koalas threatened by disease. A koala is sometimes called a bear because it looks similar to that animal. But the koala is different and native to Australia.
Although the animals are called bears, they are really marsupials, related to kangaroos and opossums. They survive by eating leaves from eucalyptus trees.
The researchers say koalas in parts of the country are suffering from chlamydia. The disease causes blindness and inability for the females to reproduce. Experts believe genetics could be partly to blame for the sickness.
Healthy animals in northeastern Australia are captured and tested to help the research team learn why they do not have the disease. Researchers are especially interested in joeys, the baby koalas. After the female koala gives birth, she carries her joey in her pouch for 6 months. In addition to chlamydia, other threats to koalas include water pollution, loss of homeland, and road accidents. The study of koalas will continue for years across 63,000 hectares in Australia.
Science in the News was written by Milagros Ardine and Geraldine Watson. Our producer was June Sims. I'm Christopher Cruz.
And I'm Mario Ritter. To learn more about our programs, go to our website, learningenglish.voanews.com. Join us again next week at this time for more news about science on The Voice of America.